fiidnimo wanaagsan dhegaystayaal, kuna soo dhawaada laanta afka soomaaliga ee v o a oo si toosa idinkaga imaaneysa Washington. waa maalin talaada ah, waa fiidnimo talaada ah niraahdee bisha januarina waa 14 sanadka 2024ka. waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitirbaan iyo boga v o a somali com. idaacadda caawa iyo dunida waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah maxamed bashiir cabdiraxmaan. dhegeystayaal, qodobada aad idaacaddeenna ku maqli doontaan waxaa ka mid ah: siyaasiyiinta mucaaradka ku ah dowladda madaxweyne xasan sheekh oo si weyn u diiday heshiiskii addis ababa ku gaareen madaxweyne xasan iyo ra-iisul wasaare abi axmed; madaxweynihii hore ee soomaaliya sheekh shariif sheekh axmed ayaa guurigooda muqdisho ka sheegay in damac itoobiya uu yahay inay bad qaadato;
badda ma ka faa'iidaysashaa mase waa qaadasho? ma dhegaysatiin madaxda itoobiyaanka markay ka hadlayeen badda? ma dhegaysatiin waxay ka hadlayeen waa qaadasho. ma nugu jiraa qof bixi kara bad? ma nugu jiraa qof bixi kara dhul? mas-uuladdoodaa sheegto nuguma jira, ma bixi kara.
waxaan kaloo idiin haynaa heshiis xabad joojin ah oo dhex maraya Israa'iil iyo Xamaas oo la sheegay in heer gabagaba ah uu marayo. wararkii ugu dambeeyey ayaan idinkaga haynaa. waxaad kaloo maqli doontaan xubintii dooda gaaban, umuraha Maraykanka, iyo qodobo kale, balse marka hore waxaad ku soo dhawaataan warkii caalamka. qatar oo ah dhexdhexaadiyaha muhiimka ah ayaa talaadada maanta ah sheegtay in wadahadallada xabad joojinta Gaza iyo heshiiska sii deynta la haystayaasha ay marayaan heer gabagaba ah, iyadoo intaa ku dartay in rajo ay ka qabaan in heshiis la gaari karo dhowaan. masar, qatar, iyo Maraykanka ayaa waxa ay xoojiyeen dadaalada lagu dhexdhexaadinayo xabad joojin si loo suurtageliyo sii deynta la haystayaasha lagu haysto Gaza tan iyo weerarkii Xamaas ee 7 Oktoobar 2023 ay ku qaaday Israa'iil. isniintii, madaxweynaha Maraykanka Joe Biden ayaa sheegay in heshiis uu ku dhow yahay gabagabo maalmo un yar ka hor caleema saarka ninka isaga xafiiska ka bedelaya. talaadada maanta ah afayeen u hadlay wasaaradda arrimaha dibadda ee Qatar, Majid Al Ansari, ayaa sheegay in wadahadalladu ay marayaan marxaladihii ugu dambeeyey. waxaan aaminsannahay inaan joogno marxaladihii ugu dambeeyey hubaashii, waxaan rajaynayaa in tani ay si dhaqsa u horseedi doonto heshiis, ayuu yiri Ansari, oo intaa raaciyey ilaa inta laga sameynayo ku dhawaaqis rasmi ah waa inaanan aad ugu farxin in heshiiska la gaaray. ilo xog ogaal ah ayaa u sheegay oo wadahadalladaasi la socda waxay sheegeen in madaxa hay-adda sirdoonka Israa'iil iyo ergooyinka bariga dhexe u qaabilsan madaxweynaha Maraykanka ee xilligan Joe Biden iyo madaxweynaha la doortay Donald Trump iyo ra-iisul wasaaraha Qatar ay ku wada sugan yihiin halkaasi wadahadallada ay ka socdaan. dhexdhexaadiyaashu waxa ay wadaan wadahadallo gaarahan la yeelanayaan Xamaas, ayuu ilo wareed u sheegay wakaaladaha wararka. isbahaysiganeeto ayaa bilaabaya howlgal cusub oo lagu ilaalinayo xarkaha badda hoostiisa mara ee gobolka badda Baltiga kadib dhacdooyin isxigxigay oo Baltiga ka dhacay, kuwaasi oo sare u qaaday walaaca laga qabo dhaqdhaqaaqyada suurtagalka ah ee Ruushka uu ka wado gobolka. xoogayaha guud ee NATO Mark Rutte ayaa waxa uu sheegay in kulan Helsinki ka dhacayna ka sheegay in hogaamiyaasha wadamada NATO ee ku sugan badda Baltiga in dadaal loogu magacdaray ilaalinta Baltiga ay bilaabaan. isbahaysigan oo dhan waxa aan ku aragnay olole lagu doonayo in lagu khalkhalgeliyo bulshooyinkeenna iyadoo loo marayo weerarada dhinaca internetka, isku dayga dil iyo kharibaad, iyo weliba inay jiraan suurtagalnimada burburinta fiilooyinka badda hoosteeda mara, gaar ahaan wadamada Baltiga, ayuu Rutte u sheegay wariyaasha. waxa uu Mark Rutte kula kulmay magaalada Helsinki, madaxda dalalka Baltiga, waxaana soo baxay warar laga soo xigtay TV-ga dowladda Poland oo sheegaya in markab laga leeyahay Ruushka oo lagu magacaabo Shadow Fleet lagu arkay isagoo wareegaya dhuumaha gaaska dabiiciga ah ee Norway ka yimaada. ugu dambeyna, nin mucaarad ku ah dowladda dalka Uganda ayaa maxkamad la soo taagay iyadoo loo haysto eedeymo culus oo khiyaano qaran ah. maxkamadda militariga ayaa xukuntay talaadada maanta ah, taasi oo sare u sii qaadaysa dhibaatada dhanka sharciga ah ee Kizza Besigye oo wajahayo ka hor doorashada madaxtinimada ee 2026. dembiga loo haysto oo ah khiyaano qaran ayuu ku mudan karaa ciqaab dil ah haddii lagu helo. besiijiye oo afar jeer u tartamay xilka madaxtinimada dalka Uganda ayaa lagu waayay. Magaalada waa laga waayay magaalada Nairobi ee caasimadda dalka Kenya 16-kii November. Besiijiye ayaa waxaa lagu soogay dacwad ah inuu si sharci darro ah u heysay hub iyo in dacwad la xiriirta taageero military uu ka dalbaday dibadda si loo khalqalgeliyo amniga qaranka ee Uganda. Warkii dunida ah dhageystayaal waa naga inta. Halka dhageystayaal wararkaasi aad kala socotaan waa laanta afka Soomaaliga ee VOA oo si toos ah idinkaga imaaneysa Washington. Fiidnimo wanaagsan mar kale. Aynu ku horeynay siyaasiyiinta mucaaradka ku ah dowladda madaxweyne Xasan Sheikh Maxamuud ayaa shir jaraa'id oo ay ku qabteen magaalada Muqdisho waxay si weyn ugu dhaliileen heshiiska ay dowladaha Soomaaliya iyo Itoobiya ku gaareen magaalada Addis Ababa, kaasi oo dib loogu soo celinayay xiriirkii diblomaasiyadeed ee labada dal. Madaxweynihii hore ee dowladdii ku meelgaarka ahayd Sheikh Shariif Sheikh Ahmed iyo Xildhibaan Cabdiraxmaan Cabdishakuur ayaa dhaliilay siyaasadda madaxweyne Xasan Sheikh ee ku aadan khilaafka Itoobiya iyo Soomaaliya. Sheikh Shariif Sheikh Ahmed ayaa nasiib darro ku tilmaamay heshiiska madaxweyne Xasan Sheikh iyo ra-iisul wasaare Abiy Ahmed, waxaana uu sheegay in qaabka uu madaxweyne Xasan u wajahayo arrinta Eritrea waa arrinta Itoobiya ay tahay mid khaldan. Wuxuuna ku dooday in damaca Ethiopia ee Soomaaliya uu yahay mid badda lagu qaadanayo.
Dowladaha badda leh oo Ethiopia xuduud kale leh waa in misa afar dowladood. Maxaa kalifay markii anaga inaan bad dhiibno kaligaan? Eritrea may dhiibto, Sudan may dhiibto, Djibouti may dhiibto. Badda ma ka faa'iideysasha mise waa qaadasho? Ma dhageysatiin madaxda Ethiopianka markay ka hadlayeen badda? Ma dhageysatiin? Waxay ka hadlayeen waa qaadasho ka faa'iideysama. Ma nugu jiraa qof bixi kara bad? Ma nugu jiraa qof bixi kara dhul? Mas-uuliyadda waa la sheegto, nugu ma jiri, ma bixi karo. Laakiin waxaan ka hadli karnaa almasaalix almushtarak, annaga iyo Itoobiyaanka maxaan kala faa'iidi karnaa? Waa ka hadli karnaa. Marka habka loo abroad gareeyey Itoobiyaanka, annaga waxaan aaminsanahay waa khaldan tahay. Soomaalidana culaysay ku tahay, nabaduna kuma imaanayso.
Dhinaca kale, Xildhibaan Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame oo isna shirkaasi jaraa'id ka hadlay ayaa sheegay in Ethiopia ay tahay tan Soomaaliya ku gardarootay, isla markaasina ay ahayd in iyadu ay soo hooyato sidoo yiri.
Su'aashu waxay tahay, ma ninkii gardarooda soo hooyda mise ninka lagu gardarooda hooyda? Abe asaa badana soo damacay asaga ciidan ka joogan Ethiopia Soomaaliya, asaga u baan ciidanka Africa Union in loogu daro, asaga anaga hooyaneyna aabta iyo sumcadarada meesha ka dhacday Ethiopian kana maanta ay ku damaashadayaan waxay tahay in horta ayaga loo hoyday.
Siyaasiinta mucaaradka ku ah dowladda Xasan Sheikh Maxamuud ayaa shirkan jaraa'id mar labaad uga hadlay dhulka danta guud ee magaalada Muqdisho, waxayna ku eedeeyeen dowladda Xasan Sheikh inay dhulkaasi iibinayso. Cabdiraxmaan Cabdishakuur ayaa sheegay in haatan ay dowladdu damacsan tahay inay dhul muhiim ah ganacsato ka iibiso.
Dhulka ay dowladda gadayso oo maalinba la iibinayo, hadda waxaa inii sheegay in carwadii qaranka loo gadaayo guddiga doorashada. Waxaana badbaadsanayn oo miiska saaran Villa Baydhabo. Waxaana badbaadsanayn oo miiska saaran qayb ka mid ah isbitaal Martini. Waxaa badbaadsan oo miiska saa waxaa la qaatay hadeertaana ogtihiin dhulkii jaamacadda gaar ay lahayd oo dad masaakiina laga qixiyey. Soo lama oga dadka internet isbalaysadka ee barakacyaasha gudaha ku soo qaxay ee xarumaha qaranka degan waa dad Soomaaliyeed oo barakacyaal gudaha la yiraahda. Adduunkana xuquuq sharciye ku leeyihiin, dalkana xaq sharciye ku leeyihiin in dibadejin loo sameeyo. Cagacagafi waxaa laga adeejiyaa ciidan booliis ah. Dhulkana yaa la siiyaa, ganacsataa laga iibiyaa.
dowladda madaxweyne xasan sheekh maxamuud ayaa iyadu difaacday heshiiskii sabtidii ay la gashay ra-iisul wasaaraha dowladda ethiopiya abi axmed. wasiiru dowlaha arrimaha dibadda ee soomaaliya cali cumar balcad ayaa v o a u sheegay in madaxweyne xasan sheekh iyo ra-iisul wasaare abi axmed ay ku heshiiyeen inay dib u soo celiyaan xiriirkii labada dal ka dhexeeyey ee go'naa kadib heshiiskii is-afgaradka ahaa ee ethiopiya ay la gashay maamulka somalilan. wadaxaajoodayaasha ayaa talaadada maanta ah ku sugan dalka qatar, halkaasi oo ay rajaynayaan inay ku soo gebagabeeyaan faahfaahinta qorshaha lagu soo afjarayo dagaalka gaza kadib markii madaxweynaha maraykanka jo biden uu muujiyey in heshiis xabajoojin ah oo maxaabiista lagu sii daynayo uu hadda dhow yahay. warbixin ay qortay wakaaladda wararka ee reutersna waatan. dhexdhexaadiyaasha ayaa isniintii israa'iil iyo xamaas siiyey nuqulkii ugu dambeeyey ee heshiiska sida uu sheegay sarkaal xog ka haya wadaxaajoodka kadib markii horumar laga sameeyey wadahadalka oo ka dhacaya magaalada dooxa ee dalka qatar, kaasi oo ay ka qayb galeen ergaka kala socda biden iyo sidoo kale madaxweynaha la doortay donald trump. ilwareed falastiini ah oo ku dhow wadahadalka ayaa u sheegay wakaaladda wararka ee reuters inuu filayo in heshiiska lasoo gebagabeeyo talaadada maanta ah haddii wax walba ay u dhacaan sida ay yihiin. ergeyga trump uu u magacaabay bariga dhexe steve witkoff iyo ergeyga biden brett mcgurk ayaa labaduba ka qayb galay wadahadalka uu martigeliyey ra-iisul wasaaraha qatar sheekh maxamed bin cabdiraxmaan athani. israa'iil waxaa matalaya david burney agaasimaha hay-adda sirdoonka ee musaad iyo ronin barr oo ah agaasimaha wakaaladda amniga gudaha ee shinbet. heshiiska waxa uu sii dayn doonaa la haystayaasha joojin doonaa dagaalka wuxuuna sugayaa amniga israa'iil wuxuuna noo ogolaanayaa inaan si weyn u kordhino gargaarka bini'aadinimo ee falastiiniyiinta sida xun ugu waxyeelloobay dagaalka ay xamaas bilowday, ayuu biden yidhi isniintii. haddii lagu guulaysto xabajoojintu waxay soo afjaraysaa muddo sannad ah oo ay bilaabanayeen haddana joogsanayeen wadahadallada lagu joojin karay dagaalka gaza ka dhigay meel baaba'san ayna ku dhintaan 10,000 oo falastiiniyiin ah islamarkaasina ka dhigay inta badan dadka reer gaza hoyla'aan maalin kastana la kulma dil. xabajoojinta ayaa sidoo kale hoos u dhigi karta xiisadda ka taagan guud ahaan bariga dhexe, halkaasi oo dagaalku uu colaad ku sii huriyey daanta galbeed, lubnaan, suuriya, yemen iyo ciraaq, islamarkaasina uu kor u qaaday cabsida laga qabo dagaal dhan walba ah oo dhex mara israa'iil iyo iiraan. israa'iil ayaa dib u soo ceshan doonta la haystayaal ka mid a boqolka la haysta ee u afduubnaa xamaas ilaa 7 oktoobar ee 2023 markaas oo kooxdu ay weerartay israa'iil. taa beddelkeedana israa'iil waxa ay sii dayn doontaa maxaabiis falastiiniyiin ah. mas-uul looga warbixiyey wadahadallada ayaa sheegay in qoraalka xabajoojinta iyo sii daynta la haystayaasha ay qatar u soo bandhigtay labada dhinac ee ku sugan dooxa. xoogayaha arrimaha dibadda ee maraykanka antony blinken ayaa sheegay in kubaddu ay hadda taallo barxadda xamaas. waxaa lagu wadaa in talaadada maanta ah uu soo bandhigo qorshaha dagaalka kadib ee gaza sida ay warisay warbaahinta axios. arrimaha ugu muhiimsan ee wadaxaajuudka ayaa horumar laga sameeyey, waxaana ka shaqaynaynaa inaan dhowaan soo gebagabayno inta dhiman, ayuu yidhi sarkaal ka tirsan xamaas. sarkaal israa'iili ah ayaa sheegay in heshiiska wejigiisa ugu horeeya uu ka mid yahay sii daynta 33 la haystayaal ah oo ay ku jiraan caruur, haween, qaarkood ay askar yihiin, rag da'doodu ay ka weyntahay 50 jir, kuwo dhaawac ah iyo sidoo kale kuwo xanuunsan. israa'iil waxa ay si tartiib tartiib ah iyo qayb qayb ah ula bixi doontaa ciidamadeeda. ilo wareed falastiini ah ayaa sheegay in israa'iil ay sii dayn doonto 1,000 maxaabiis falastiiniyiin ah inta lagu jiro wejiga koowaad, kaasi oo socon doona 6 maalmood. wasiirka amniga gudaha ee israa'iil itamir bingavir oo ah nin mayal adag ayaa talaadada maanta ah ku hanjabay inuu xilka ka tegayo haddii ra-iisul wasaare netanyahu uu ogolaado heshiis xabajoojin ah oo ka hirgala gaza. bingavir oo iscasilaadiisu aysan wax weyn u dhimi doonin xukuumadda netanyahu ayaa ku booriyey wasiirka maaliyadda bezalel smotrich inuu ku soo biiro iskudayga ugu dambeeya ee looga hortegayo heshiis xabajoojin ah, taasi oo uu ku tilmaamay inay tahay mid khatar ah oo xoojinaysa xamaas. tallaabadan waa fursadda keliya ee aan kaga hortegayno hirgelinta heshiiska, aan kaga hortegayno in israa'iil ay isku dhiibto xamaas kadib in ka badan 1 sano oo dagaal dhiig badan uu ku daatay in ka badan 400 oo askari oo IDF ah, ay ku dhinteen marinka Qasa iyo in la hubiyo in dhimashadoodu ay san noqon mid bila macna ah ayuu Bingavir ku yiri qoraal oo dhigay barta X. Smotrich ayaa isniintii sheegay inuu ka soo horjeedo heshiiska balse kuma uusan hanjabin inuu ka baxayo isbahaysiga xukuumadda Netanyahu. Inta badan wasiirada Israa'iil ayaa la filayaa inay heshiiska taageeraan. Dhanka kale, dagaalka ayaa weli ka sii socda Qasa iyadoo diiradu ay saarnayd bilihii la soo dhaafay cirifka waqooyi halkaasi oo Israa'iil ay sheegtay in ciidamadeedu isku dayayaan inay ka hortagaan Hamas inay halkaasi dib isugu abaabusho. Falastiiniyiinta ayaa sheegaya in Israa'iiliyiintu ay isku dayayaan inay si joogto ah dadka uga banneeyaan aaggaasi kana dhigtaan aag difaac ah. Weerarada habeennimo ee Israa'iil ayaa ka sii socday guud ahaan marinka Qasa. Saraakiisha caafimaadka ee Qasa ayaa sheegay Talaadada maanta ah in duqeymaha Israa'iil ay ku dishay ugu yaraan 72 qof oo Falastiiniyiin ah maalintii la soo dhaafay oo ku jiro saxaafi reer Qasa ah. Mid ka mid ah weerarada ayaa lagu dilay 10 qof guri ku yaala Khan Yunis oo ku taala dhinaca koonfureed ee marinka Qasa. Weerar kale ayaa 9 qof lagu dilay teendho ku taala Deir al-Balah oo ku taala bartamaha Qasa. Militariga Israa'iil wax hadal ah kama aysan soo saarin. Caleemasaarka madaxweyne Trump ee bisha Janaayo 20-keeda ayaa si weyn loogu arkaa inuu yahay kan kama dambeysta ah ee qasbaya heshiiska xabajoojinta ah. Trump ayaa sheegay inuu jiri doono halaag haddii aan la sii deynin lahaysayaasha ay haysaan Hamas ka hor inta uusan xafiiska la wareegin, halka Biden uu sidoo kale ku baaqay in la riixo heshiiska ugu dambeeya ka hor inta uusan xafiiska bannayn. Madaxweynaha Mareykanka Joe Biden ayaa shalay ka hadlay siyaasadiisa arrimaha dibadda maalmo un ka hor inta uusan xafiiska ka tegin. Biden ayaa sheegay in siyaasadda arrimaha dibadda ee Mareykanku ay hadda xoogan tahay. Hadalkan ayaa imanaya iyadoo xafiisku uu qaban doono toddobaad kadib Donald Trump, kaasi oo wacad ku maray in siyaasadda arrimaha dibadda ee Mareykanka uu dhinac kale u jiheyn doono. Wariyaha VOA ee aqalka cad Anita Powell ayaa warbixintan ka soo dirtay aqalka cad. Sahre Ciidla Nuur ayaana noo haysa.
Madaxweyne Joe Biden wuxuu si aad u kulul uga hadlay siyaasadii xukuumaddiisu dalka ku hoggaaminaysay 4 sanadood ee uu talada hayay.
Right now, in my view, thanks to our administration, the United States is winning the worldwide competition. Compared to 4 years ago, America is stronger.
Imikiya haatan siday aniga ila tahay waxaan ku mahadinayaa xukuumaddayda dawladda Mareykanku way guuleysatay waxayna ku guuleysatay tartanadii caalamiga ahaa. Marka loo barbardhigo 4 sano ee naga horeeyay, America imika waa ay xoogan tahay, xulafadeeduna waa ay xoog badan yihiin. Kuwii inala hirdamayayna waa ama waa inaga liitaan oo waa ay daciifeen. Dagaal umaynaan qaadin si aan arrimahan u sameyno.
Biden ayaa cuskaday qodobo ay ka mid yihiin heshiiskii iskaashiga ee dowladaha badan ee la hirgeliyey wixii ka dambeeyay dagaalkii labaad ee dunida. Wuxuu tusaale u soo qaatay ballaarinta xubnaha ku jira NATO isaga oo sheegay in ururka ammaanka ee loo yaqaano Transatlantic ay fashiliyeen qorshihii madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin uu ku doonayay in xoog ku qabsado dalka ay dariska yihiin ee Ukraine.
When Putin invaded Ukraine, he thought he'd conquer Kyiv in a matter of days. But the truth is, since that war began, I'm the only one that stood in the center of Kyiv, not him.
Markii uu Putin xoog ku galay Ukraine, wuxuu filayay in uu maalmo gudahood kula wareegi doono caasimadda Kyiv. Laakiin runtu waxay noqotay tan iyo maalintii uu dagaalkaasi bilowday inaan anigu ahaa kan dhex taagan Kyiv, balse isagu aanu u soo dhawaanin, welina ma aanu iman isagu.
Madaxweyne Biden waxa uu sheegay siyaasiyiinta wadamada kale taliska sida Iran, Russia, China, North Korea ay isku imanayaan. Mar uu ka hadlayay colaadda sii daba dheeraanaysa ee u dhaxaysa Israa'iil iyo Falastiiniyiinta, isla markaana ku fidaysa gobolka bariga dhexeyntiisa kale, waxa uu sheegay in maamulkiisu uu ka shaqaynayo sidii loo damin lahaa colaadahan ugu dambeeyey ee socday muddada sanadka ka badan. Waxaana uu ku nuuxnuuxsaday dadaalkii ay xukuumaddiisu ka geysatay isdhaafsigii maxaabiista oo noqday dadaalkii ugu ballaadhnaa taariikhdan casriga. La taliyaha dhinaca amniga ee aqalka cad ee Mareykanka Jack Sullivan ayaa tilmaamay in horumar laga gaaray siideynta lahaystayaashii Hamas ay gacanta ku dhigeen sanad ka hor.
We think those details are on the brink of being fully hammered out and the parties are right on the cusp of being able to close
ila tahay in tafasiishaasi ay qarka u saaran tahay in si buuxda loo jabiyo riyaduna ay ku saxan yihiin inay awood u yeeshaan inay dhameystiraan heshiiskan hadii aanu kaga tagno halka aanu hadda joogno iyo in aanu heshiiska dhameystirno miro dalka saacadaha iyo maalmaha soo socda ayaa sheegi doona
dadka siyaasada falanqeeya waxay isha ku hayaan xilwareejinta madaxweynaha ee soo socota iyo isbeddelada dhici kara Jim Kessler oo ah xogayaha ku xigeenka macadka siyaasada ee loo yaqaan Third Way
It's very possible that Joe Biden's foreign policy legacy will be that he is the last president of the United States to support the world order that was created after World War II.
Aad bay suurtagal u tahay in dhaxalka siyaasadda arrimaha dibadda ee Joe Biden uu noqon doono madaxweynihii ugu dambeeyay ee Mareykan ah ee sii taageera nidaamka adduunka ee la sameeyay dagaalkii labaad ee adduunka kadib sababtoo ah Donald Trump wuxuu rabaa inuu dib u sameeyo hab aad u xag jir u ah waana suurtagal inuu sidaasi ka dhabeeyo
Andrew Bain oo jaamacadda St George University of London ka dhiga culuumta siyaasadda arrimaha dibadda ayaa isaguna sheegay
This was Biden's attempt to say that diplomacy was back and that he will have a lasting imprint on US foreign policy when the historians look back.
Tani waxay ahayd isku dayi Biden ee ahaa in uu yiraahdo in diplomaasiyadu soo noqotay iyo in uu raad joogto ah ku yeelan doono siyaasadda arrimaha dibadda ee Mareykanka. Laakiin marka taariikhiyanadu dib u jalaacaan doorkiisi, arinta waxa ay ila tahay in ay ku xasuusan doonaan mid lagu sii qeexi doono waxa soo socda.
Muddaxileedkii 4 sanadood ahaa ee madaxweyne Joe Biden waxay soo ilaanayaan 20ka January oo fooday nagu soo haysa.
Warbixintaasina waxaa noo soo jeedinaysay Sahra Ciidle Noor. Laanta afka Soomaaliga ee VOA ayaad nagala socotaan fiidnimo wanaagsan mar kale. Qaar ka mid ah khubarada caafimaadka ee Soomaaliya ayaa sheegay in xilligan gudaha Soomaaliya laga heli karo adeegyo caafimaad oo muhiim ah oo markii hore dibadda loo doonan jiray. Inkastoo ay weli jiraan bukaanno dibadda u aada baahiyaha caafimaad oo aan gudaha dalka waxba looga qaban karin. Warbixin umurtan ku saabsan waxaa Muqdisho kasoo diray Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste.
Doctor Maxamed Maxamuud Fuji oo la taliya sarakaha macadka caafimaadka qaranka. Horana ula soo shaqeeyay hay'adda caafimaadka adduunka ee WHO ayaa sheegaya inay wali jiraan baahiyo caafimaad kuwaas oo muwaadiniinta ku qasbaya in dalka dibadiisa ay caafimaad u doontaan.
Cudurro badan waxaa jirta wali aqoonteena iyo qalabyada noo yaala aysan wali dhammaystirnayn sida masalanba kansarka oo kale. Waxaa baahan kansarka noocyo tirada badan leh qaar waa la daweeyay qaar badan la daweeyay kara jira iyo dadka ku imaan iyo daaweynta laftigood qaar waxa u baahan kiniinyaal la siiyo iyo cirbado lagu duro kaliya maana in la sameeyo raajo lagu daweeyo kara jira ama qallina tirada badan oo xoog badan u baahan dhabarka tirada dhibaato hadii ka jirto tirada badan oo dhan waxa laga yaabaa aqoonsi aad iyo khibrad saaida oo badan oo jirta horta waxa yaala loo aadaya ayagu waa kuwa marka waxa la rabaa oo waa kalsoonida dadka laakiin si baahi loo daboolo waa kaafi kale dheeri wali waxaan naga maqan aqoon tir badan naga maqan qalab tir badan wali naga maqan oo keen karaya in dadku ay badi banaanka u dhoofaan
agaasimaha isbitaalka Guuleed Dr. Ahmed Yusuf Guuleed ayaa dhankiisa sheegay in xilligan adeegyada caafimaad ee dalka ay soo kabanayaan lana heli karo qalab badan oo lagu dabooli karo baahiyaha caafimaad ee jira.
Waxaan ku qiimeyn lahaa horumar weyn la sameeyay markii dhaqaatiirta wax soo baratay takhasusada ku soo sameeyay wadanka soo laabtay ama wadanka gudihiisa ka sameeyay takhasusada kala duwan ee qalabka la isticmaalo hadda isbitaalada ay isticmaalaan iyo xarumaha caafimaadka ee hadda yaalo ee hadii aan ku soo gaabiyo waxa weeyaan horumar weyn la sameeyay wax badan aan laga qabtay wax badan oo dhimana waa jiraan laakiin runtii wax isbeddel markii loo eego sanooyin dhow ka hor iimaantse wax yihiin isbeddel weyn ayaa jiro
cilashada caafimaad ee soo kordhiyeen dadka aan ehelka u ahayn caafimaadka ee furtay isbitaalada ayaa inta badan bukaanadu ka dhaxlaan xaalada caafimaad darri sida uu ku waramayo Dr. Fuji
wadan haduu burburay adeegayna waa burburaya sharciga waa burburaya aqoonta waa burburaya waxa la wixii bulshada la xiriiro dhan waa burburaya sida daraadeed waxa jiray adeeg jeer dadka faa'iideysanaya oo xaaladaas jirta ayuu ku tijaar ku noqdo maal ku sameysta mansab iyo magacna ku gaara dadkaas jira marka wali shuruucdi waa jirtay waxaan ogahay in hadda shuruucdi wax looga qabalaa waa jirtay laakiin fulintii wali naga maqay adda xafadleyda caafimaadka Soomaaliyeed waa jirtaa gudiga waa sameysan yahay heykalkiisu dhan waa jiraa laakiin yaa fulinaya waa qodob meesha yaalla qofka aan dhakhtarka loo aqoon waan dhakhtar ahayn oo soo marin yaa qabanaya sharci qabalaha waa jiraa ayaa soo qabanaya waa problem jiro weyaan hadda ku xalasaa dowladda ujeeda markaan joogay daawooyinkaan nir aan baarno daawooyina suuqa tagna waa ka baarnay waxaan ogaanay inay sheeg yihiin yaa u sheegnaa ninkii aan ka soo qaadnay maa u sheegnaa oo shirkadda keeni jirtay biliska maa u sheegnaa cidaa u sheegnaa garaweyn nafteena waa habsanay marka waxaad jirta sharciga fulintiisa weli maqan maalinka soo aad maqlaysaa waxaase iska jira marka horta qofka aan dhakhtarka ahayn ee meelaha inta furta beenta sheegahay cimrigiisu waa gaaban yahay marka khaladaadkiisuna waa badanaya oo dadku markay arkaan waa ka leexanaya side effectska daawada lama yaqaano kurta daawaha iyo bac weynaa loo buuxshay keliya waa faristeen gaasaa ku dhacay allergiyaa ku dhacday markaasuu dhakhtarkii aadaya markaas kadib mar dhibaato gaartay marka waa run wacyigelin waa loo baahan yahay shuruucda waddankana in la hirgeliyaa loo baahan yahay laakiin midoon ugu wax anaga koonugu ahmaan wadda kastoo burburay sidaas haysata
ugu dambeyntii Dr. Cabdiweli Axmed Xiirey oo ah agaasimaha caafimaadka isbitaalka Banaadir ayaa ka warbixiyay ahmiyadda ay dalka u leedahay meelmarinta shuruucda caafimaadka
horta waddanka waxaaba horumarka ku asal waa shuruucda kuuka marka waxaan isleeyahay hadii shuruuc la helo wasaaradda caafimaadka ayaa boodiga ugu weyn caafimaadka ugu sareeya marka shuruucaha iyo nidaamka hadda ururka minaash qaranka kaleeto maalmo dhaweeyd oo dhan wuxuu ku jiray shirar uu ku jiray oo wax lagu horumarin rabo wasaaradana shuruuca badan oo istaraatiijiyadeed ku saabsanay ay dhowr jeer ka hadashay wasaaradu NHK baalka NHBC ga lagu baasgareeyay baa golaha wasiirada la geeyay ilaa hadda ma isa fulin ma aqaan wax hortaagan kaleetaba wasaaradu shuruucaha wax waa inay garaafkoodu kor u socdaa la rabaa marka waxaa la ansixiyay sidii hooyada qalin kale oo kaleeto ee shuruucda u heli lahaayeen oo dad wax wax u saxiixay inta waayeen inay san dhiban oo ayagii oo baal kale jooga ehelkooda gobol kale jooga dad gaar lagu xujeeyo leeyahay dadkaas gaarka hadaan la helin wax la idin qalaam la ayaa xaalad emergency ku jiray hooyadii cunugii isas ku dhinta marka shuruucda caafimaadku qodobkaas uu ka ahay qodobka mid sanad waa qodobka minaylaasha qaranka ilaa golaha wasiirada la geeyay waa la soo ansixiyay application kiisii ma aqaan wax hortaagan marka wasaaradu shuruucda ayada asal u ah haday tahay kuwa dadka daaweynaya iyo haday tahay sharci wax lagu wadi lahayd waxaan rajaynayaa marka shuruucdu in la dabaqo oo waxa la aadaa ay noqdaan dhanka sharciyada ama private-ki ha noqoto ama public-ki ha noqoto dhamaantood dadka waxa haga waa sharci marka sharciyadaas la helo dhaqaatiirta iyo ururadooda ururka dhaqaatiirtana wacyigelinta way sameen jireen haddana ma aqri doonaan sidii wax loo horumari lahaa
inkastoo dhibaatooyin badan laga soo maray haddana muddooyinkii ugu dambeeyey waxa magaalada Muqdisho laga hirgeliyey adeegyo caafimaad oo dibadda loo doonan jiray kuwaas ay ka mid yihiin daweynta xanuunada wadnaha ku dhaca iyo caruurta ku dhalata wadna daloolka Xasan Kaafi Qoyste VOA Muqdisho
todobaadkii hore waxaa magaalada Muqdisho lagu soo dhaweeyay Axmed Maxamed Xasan oo Axmed Deere loo yaqaan oo ka mid ah duuliyaashii ciidamada cirka ee Soomaaliya kaasi oo lagu xasuusto diyaaradii miiga ahayd ee uu ka dejiyay dalka Jabuuti iyadoo dowladdii militariga ahayd ay u dirtay inuu duqeyn cirka ah ka geysto magaalada Hargeysa 4 bishan ayaa xarunta jaamacadda Muqdisho lagu gudoonsiiyay duuliye Axmed Deere bilada geesinimada uu ku mutaysay talabadaasi sidoo kale waxaa Muqdisho loogu sameeyay isu imaatin ay ka qayb galeen mas-uuliyiin aqoonyahanno iyo dad kale oo lagu soo dhaweynayay duuliyaha haddaba soo dhaweynta qaybta saddexaad ugu ku soo dhawaada qaybta saddexaad ee ugu dambeysa ee wareysi dheer oo Nuur Xasan Nuur uu la yeeshay duuliye Axmed Deere
dad badan ayaa laga yaabaa inay isweydiiyaan naftiisa ayuu khatar u geliyay si uu u badbaadiyo nafaf badan. Marka su'aashaasi maxaad ugu jawaab lahayd?
Xaqiiqatan waxaan jawaabtu waa mid iska sahlan, maxaa yeelay naftayda waa mid kaliya. Inaan dad dilo waxaa igala sahlaneed aniga markaas inaan badbaadi karana suuragalayeed, inaan mataqaana dhimo karana iyadana sidoo kale suuragalayeed, oo maahayn maaragta wax go-aan maahayn oo ida labadaba suuragalayeen. Laakiin inaan babooyinka dadka ku duqeeyo, inaan dad dilo ay markaas eedo inaan dad laayi ah, marka dinbi culusayeed anigana aan mataqaana aad iyo aad ila weynaa oo naftayda maaragtay igala darnaa guritaankeedu aysan macnaba ila lahayn haddii loo fiiriyo. Inaan dadka aan daafici lahaa oo dad muslima oo Soomaali ah oo mataqaana waajib iga saaraba ah inaan daafaco, inaan aniga dilo oo markaasna sabab la-aan aan u dilo haddana aysan xaq ahayn, iyadoo aan ognahay in diinteena ay xarimtay in aan geed xataa la jari karin, qofka weyn iyo birmageedana aan la dili karin. Taas darteed aan aniga ugu jawaabayo aan leeyahay dadkaas, arrintaas waa arrin oo mataqaana sidaas ah oo ay ka weyn tahay naftaada inaysan macno weyn lahayn inta dad kale leeyahay wax daran ku dilee taada, oo markaas adigana inay badbaadana suuragal ay tahay, inaad wax ku naqatana ay suuragal tahay, inay ka sahlan tahay boqolkiiba boqol.
37 sano ayaa laga joogaa 1988-dii. Dhacdadaasi kadib, bal nooga sheekay xaaladahaadii nololeed ee aad soo martay.
Waxaan ku noolay wadanka Luxembourg, wadan oo aad u yar oo Yurub dhexdeeda ah. Nolosha waxay ahayd nolol oo mataqaanaa iska maaragtay waddankaaga nolol aan ahayn, oo maxaa yiraahday sheeg duruufo ka duwan ah oo qaab ka duwan ah. Marka laakiin waa ku imaan qabnay oo waxaan lahayn maaragtay mar haddaa la waddankaagii joogin, laakiin nolol aan sahlanayn aan kasoo marnay, oo mar walbana niyadda aan ku haynay in maxaa yirahda waddankeena aan ku hagaago oo aan mataqaana kusoo naqano, oo boorsadii aan meesha maalinta dhigtay ilaa maalinta aan hadda kusoo naqana hadda aan imaanayay meeshii tilmar walba rija ay ugu jirtay inaan ka imaado soo naqdo. Laakiin waxay qaadatay waqti aan yarayn oo mataqaana aad u dheer.
Ugu dambeyntii, dowladihii dalka soo maray ma jiraan wax abaalmarin ah ama bilada ah oo kaaga yimid?
Aniga abaalmarin maba sugeyba, maxaa yeelay waxa laygu abaalmariyo sameeyey maba jirin. Laakiin waxaan tegay Soomaaliland si aad iyo aad ah ayaa laygu sharfay bilada, yani Soomaaliland ugu qiimo badanaan qaatay oo laysiiye. Tan kale waxaa Muqdisho ay u dambeysay 1999, marka dowlad ma jirin. Haddana waa marka labaad oo imaanayo, iyadoo hadda mataqaanaa soo dhoweyno badan lay sameeyey oo maxaa yiraahdaa jaamacadda Muqdisho ay ugu horeysay oo aad iyo aad ay sameeyeen soo dhoweyn wanaagsan oo maxaa yiraahday la guddoonsiiye maxaa shahaado. Marka aad iyo aad ugu mahadsan yihiin. Sidoo kale dowladdana qaar waaba iska aragnay oo xafiifta la qabtay. Waxaa goobjooga ka ahaa ra-iisul wasaare ku-xigeenka iyo maxaan yiraahdaa iyo wasiiro iyo xildhibaano. Marka mujtamaca kale ee maxaa yiraahdaa ururada maxaa yiraahdaa bulshada
kaasina waxa uu ahaa Axmed Maxamed Xasan Axmed Deere oo ka mid ahaa duuliyaashii ciidamada cirka ee Soomaaliya. Waxa uu warramayay Nuur Xasan Nuur Bukhaari. Wareysiga oo dhammaystiran waxaa dib uga dhageysan kartaan bogga aan ku leenahay internetka ee VOA Somali.com.
idaacadda v o a waxaad si toosa uga dhagaysan kartaa efemyada magaalooyinka geeska afrika.
Haddii aad joogto magaalada muqdisho, waxaad v o a ka dhagaysan kartaa v o a da f m t da 99.9 iyo raadio muqdisho f m t da 99.1
radio kulmiye f m t 88 radio risala 1.2 hargeysa 88.1 v o a.
Haddii aad kismaayo joogto v o a da, waxaad ka dhagaysan kartaa raadio sooyaal f m 88.1
gobolka hiiraan hiiraan weyn f m 90 megahertz radio baydhaba 89.5 f m
haddii aad joogto Puntland VOA waxaad ka dhigaysan kartaa SBC Radio Boosaaso 89.9 FM Qardho 89.9 FM isla muujadahaasi waxaad ka dhigaysan kartaa Waaciye iyo Garowe
Wajar waxaad naga dhigaysan kartaa Star FM 97.3 Mandera waxaad naga dhigaysan kartaan Star FM 97.5 dadab waxaad naga dhigaysan kartaan Star FM 97.1 iyo 97.4 waxaa kale oo naga dhigaysan kartaan 107.6 FM xagar dheerna waxaad naga dhigaysan kartaa 97.1 FM
fiin nimo wanaagsan dhigaysayaal madaxweynaha la doortay ee Mareykanka Donald Trump ayaa u xushay Andrew Ferguson inuu noqdo hoggaamiyaha ama madaxa guddiga ganacsiga ee federaaliga ah warbixintan waxaa soo diyaariyay wariyaha VOA Matt Dibble waxaana soo jeedinaya Xuseen Barre Aadan
madaxweyne Donald Trump ayaa Andrew Ferguson u doortay inuu hoggaamiyo guddiga ganacsiga ee federaalka ee loo soo gaabiyo FTC guddigan ayaa ah hay'ad federaal ah oo hirgelisa kala xadeynta ganacsiga iyo ilaalinta xuquuqda macaamiisha Ferguson oo ka tirsan xisbiga jamhuuriga ayaa hore uga mid ahaa guddigan waxaanu taageero ka helay sanadkii 2004
Consumer protection and competition are not
ilaalinta macaamiisha iyo daahfurnaanta tartanka ganacsigu ma aha arrimo xisbi u gooni ah Ferguson waxa uu hore uga soo shaqeeyay maamulka guud ee gobolka Virginia isagoo ahaa garyaqaanka guud ee gobolka wuxuuna sidoo kale ahaa la taliyaha sare ee senatorka Mitch McConnell kaas oo ka hadlay magacaabistiisa sanadkii 2023
An infectious enthusiasm he can't help but bring to everything he does When Andrew takes on a challenge
marka Andrew uu xilka qabto caqabadaha wuxuu u wajahayaa si buuxda Ferguson waxa uu soo jeediyay jihada cusub ee ay u jeedsanayso hay'adda taas oo aad ula jaanqaadaysa qorshaha madaxweyne Trump dokumenti uu Ferguson ku xayeysiinayay musharaxnimadiisa oo ay heshay warbaahinta Benchpole News waxa uu ku ballan qaaday in uu la dagaalami doono nidaamka si uu u hirgeliyo ajendaha madaxweyne Trump waxa kale uu soo jeediyay in uu guddida FTC u leexin doono jihada ganacsi ee saaxiibtinimada ku salaysan isaga oo kordhinaya cadaadiska lagu hayo shirkadaha warbaahinta iyo baraha bulshada Bill Pyre oo ah khabiir ku sugan amaba ka tirsan macadka Brookings horena uu ahaa agaasimaha waaxda tartanka ee guddida FTC ayaa VOA-da u sheegay in Ferguson diiradda uu saarayo shirkadaha tiknoolojiyadda isagoo ku eedeynaya in ay maamulayaan jihaynta aragtida dadka gaar ahaan kuwa muxaafidka ah
He's focused a whole lot on tech platforms both on their economic dominance
wuxuu xoogga saaraya labadaba xukunka dhaqaale ee shirkadaha tiknoolojiyadda iyo cabashooyinka sheegaya in aragtiyada muxaafidka ah la xakameeyo ama la faafreebo Trump iyo xubnaha kale ee jamhuuriga waxay si joogto ah u dhaliilaan xakamaynta iyo faafreebka warbaahinta baraha bulshada waxay tusaale ahaan u soo qaataan qoraalada laga saaray baraha bulshada ee shakiga ka qabay COVID-19 ka iyo talaalka iyo waliba xayiraadda Trump ee laga xiray bogiisi uu ku lahaa Twitter-ka kadib weerarkii Kongreska ee January 6, 2020. Trump waxa uu arintan si toos ah uga hadlay bogiisa ololaha doorashada.
Today I'm announcing my plan to shatter the left-wing censorship regime.
Maanta waxaan ku dhawaaqayaa qorshaha aan ku burburinayo nidaamka cabburinta ah ee bidixda iyo inaan dib u soo celiyo xuquuqda hadalka xorta ah ee dhammaan shacabka Mareykanka. Sanadkii hore maxkamadda sare ee Mareykanka waxa ay xukuntay habka hadda jira ee xakamaynta iyo tifaftirka wararka warbaahinta baraha bulshada laakiin Ferguson waxa uu soo jeediyay in sharciiga kala xadeynta ganacsiyada loo adeegsan karo si xeelad ahaan oo kala ah si loo taageero qorshaha madaxweynaha la doortay Trump
whether he can actually use the powers of the Federal Trade Commission to deal with platforms efforts to make sure
in uu si dhab ah ugu adeegsan karo awoodaha guddida FTC si uu la tacaalo dadaalada shirkadaha warbaahinta bulshada waa su'aal furan shirkaduhu waxay leeyihiin xuquuqda wax ka beddelka iyo tifaftirka sida wargeysyada iyo dhammaan dadka kaleba ay u leeyihiin guddida FTC da oo ay hadda hoggaamiso Lina Khan waxay durba dacwad ku soo ogtay shirkadaha waaweyn ee sida Meta iyo Amazon oo lagu eedeeyay ficilo ka dhan ah tartanka xorta ah ee ganacsiga hanjabaadaha sii kordhaya ee lagu hayo siyaasadaha tifaftirka wararka waxa laga yaabaa inay noqdaan cadaadis cusub oo shirkadaha tiknoolojiyadda ku qasba inay la jaanqaadaan ujeedooyinka Trump. Toddobaadkii hore shirkadda Meta waxa ay ku dhawaaqday inay joojinayso shaqadii hubinta wararka xaqiiqada ee bogaggeeda Facebook iyo Instagram, iyadoo oo ku beddeshay nidaam u ogolaanaya isticmaalayaasha isugu jira akhristayaasha iyo daawadayaashu in ay si toosa u saxaan waxa ka jira sax ahaanshaha wararka, sida habka saxitaanka bulshada ee Elon Musk uu hadda ku dhaqangeliyay warbaahintiisa baraha bulshada ee X.
Mahadsanid Xuseen Barre, markana dhegeystayaal waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka Umuraha Mareykanka. Waxaa inoo haya Maxamed Cabdi Xasan Sandheere.
Kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijkii Umuraha Mareykanka. Donald Trump ayaa maalmo kadib noqon doona madaxweynaha 74-aad ee Mareykanka. Sida wariyaha VOA-da Scott Stearns uu ku soo warramayo, dadka codbixiyaasha ah ayaa filashooyin kala duwan ka qaba madaxweynahooda soo socda. Gobolka Mississippi ee koonfurta Mareykanka, filashada laga qabo xilliga labaad ee Donald Trump waa mid isku dhafan. Bobby Joe Harrell waxay u codeysay Donald Trump:
I would like to see him definitely take control of the border and our illegal immigrant situations.
Waxaan jeclaan lahaa inaan arkay isaga oo xakameeyay xadka iyo xaaladda soo galootiga aan sharciga lahayn. Waxaan doonayaa inaan caawiyo qof kasta oo aan caawin karo, gaar ahaan carruurta. Waxaan doonayaa in carruurtayda iyo carruurtoodu ay ku noolaadaan Ameerikadii aan anigu ku koray. Angelo Mayer, oo jinsigii uu asalka u lahaa beddelay, ayaa ka walwalsan mustaqbalka, maadaama maamulkani uu muujiyey inuu ka soo horjeedo caymiska caafimaadka ee la siiyo dadka jinsigooda beddelay.
Republicans watching need to know investing in trans kids is just as important as investing in their own kids.
Jamhuuriyinta ina daawanaya waa inay ogaadaan in maalgelinta lagu sameeyo carruurta jinsigooda beddeshay ay la mid tahay maalgelinta ay carruurtooda ku sameynayaan, maxaa yeelay waa jiilka soo socda ee dalkan hoggaamin doona. Annagu aragtiyo wanaagsan iyo mustaqbal xoog badan ayaan haynaa. Sean Cushing waxa uu doonayaa in Trump uu culayska saaro dhaqaalaha, ku dhagganow ballanqaadyadii ololaha oo soo afjar cashuurta la saaro lacagta bakshiishka ah sida aad horey u ballanqaaday. Jerry Helson oo Mississippi deggan ayaa ku raacsan in dhaqaaluhu uu yeesho mudnaanta koowaad. Waxaan doonayaa in madaxweyne Trump uu awood u helo inuu hoos u dhigo maciishada. Waan ka daalnay mushaharka kooban. Gobolka Pennsylvania, Samira Sharvu ayaa ka walwalsan raadka uu Trump ku yeelan karo xuquuqda dhalmada iyo tadiinta. Waxaan u malaynayaa inaan waayi doono xuquuqdii dumarnimo. Waxaan u malaynayaa inaan waayi doono xuquuqdii diinta, maxaa yeelay waxaan arkaa inuu doonayo in masiixiyadda uun uu mudnaanta siiyo. Waxaan rumaysanahay in dalkan diimaha oo dhan uu u furan yahay. Waxaan doonayaa in diimaha oo dhan la qadariyo ee aan hal diin uun la qadarinin. Gobolka Texas, Rose Barrera oo Trump taageero ah ayaa sheegay in aqoonta dhinaca ganacsiga Trump ay ka caawin doonto inuu dalka wax wanaagsan u qabto.
People are tired. What people want here, they want jobs. They want a good economy. They want the inflation to go down. They want border security.
Dadku way daaleen. Dadku waxay doonayaan waa shaqooyin. Waxay doonayaan dhaqaale wanaagsan. Waxay doonayaan in sicir bararku hoos u dhaco. Waxay doonayaan amniga xuduudda. Waxay doonayaan shidaal iyo saliid. Yoel Frosto oo ka soo jeeda gobolka Mississippi ayaa sheegtay in waxa ugu wanaagsan ee Trump uu qaban karo ay tahay inuu ajenda cad dejiyo.
I would want him to be straightforward about the policies that he is going to put forward into the country.
Waxaan doonayaa inuu sacad u abaaro siyaasadda waddanka mudnaanta siinaysa. Qof walba, jamhuuri ha ahaada ama dimuqraadi ha ahaadee, waa in la eega waxa waddankeenna horumarinaya afarta sano ee soo socota. Trump ayaa xilka madaxtinimo magaalada Washington DC loogu dhaarin doonaa 20-ka bishan January.
Mahadsanid Maxamed Cabdi Xasan Sandheere oo barnaamijkaasi Umuraha Mareykanka nala socodsiinayay. Waxaadna kala socoteen laanta afka Soomaaliga ee V O A. Markana dhegeysyaal waxaad ku soo dhawaataan xubinta dooda gaaban. Waxaana soo diyaariyey wariyaha V O A ee magaalada Beledweyne, Xuseen Xasan Dhaqane.
xeer federaal ah ayaa muddo 2 toddobaad gudahood waxay ku guuleysteen in la qaado isbaarooyinkii yeelay inta u dhexaysa degmada Matabaan iyo magaalada Beledweyne, sidoo kalena xarumihii maamulka lagu wareejiyo dowladda dhexe. Waxaa lagu heshiiyey in muddo 9 cisho gudahood lagu soo gabagabeeyo tabashooyinkii ay qabeen reer Hiiraan. Haddaba mas-uuliyiintii dowladda dhexe ka socday waddadii wax lagu hagaajin lahaa ma u mareen. Waa xubinteena dooda gaaban waxaa toddobaadkan igu marti ah Xasan Maxamuud Barrow oo ka mid ah waxgaradka magaalada Beledweyne iyo aqoonyahan Cabdiraxmaan Maxamed Odowa. Hadalka waxaa ku horeynaya Xasan Barrow.
Wufdiga ka socday heer federaal, waxaan dhigi karaa shaqadii laga qabtay 2 toddobaad ee ugu dambeysay magaalada Beledweyne wax lagu farxo aragtida iyo indhahaba u roon, qalbiga bini'aadanka u roon, dadka reer Beledweynena maxadiyeen ayay aheedaan qabaa. Wixii hadda ka dambeeyana Ilaahay idankiis inay si wanaagsan ku sii socodoontaan rajaynaya.
Waa mahadsan tahay Xasan. Cabdiraxmaan, adaan markaan ku siinaya.
Aniga waxaan qabaa inaan la marin waddadii loogu talagalay amba wanaagsaneed in la maro. Wadda ka geesa la maray, waxaana u arkaa halkan inuu ahay xal oo indhasaraad ah, isla markaasna aan ka bedelnayn kuwii horey loo samay jir.
Okay, waa mahadsanta Cabdiraxmaan. Xasan, waa maqlaysa. Cabdiraxmaan wuxuu leeyahay waddadii la rabay lama marin waxay lamid tahay waxyaabihii hore aan arki jirnay.
Magaaladan Beledweyne qofkii joogay unbaa ka sheekay karo. Jagbuntayaashii la qaaday faraha badnaa ee ummadda safarka gaadiidka dhibaato ku hayay magaalada Beledweyne way kala qoob qobneed. Ururrog muxuu ahay ayaa ka jiray kale, gaadiid waxaa ka jiray maleeshiyaad adnaan ka amar qaadan ay wataan. Intiiba waa la xaliyay. Waxaa u istaagay wafdiga heer federaal. Waxay la kulmeen odayaasha dhaqanka, culimo u diinka, aqoonyahanada, dhalinyarada, cid kasta oo reer Hiiraan ah. Waxaan dhihi karaa waa kii inoogu horreeyay oo ka dhashay dadkan oo u istaagay masaalixada dadkan ah. Maanta waxaan arkaynaa magaalada Beledweyne rajay bay yeelataba. Dadkii reer Hiiraana rajay yeeshay, dadkii reer Beledweyne rajay yeeshay, magaaladii ajaa isbedeshay. Waxaan dhihi karaa aniga arintaas waa arin dariiqi ugu habboonay oo loo mari lahay loo maray, maadaama la xaray wixii maleeshiyaad ahaa. Tabashadiinina dadka reer Hiiraan ay qabeen oo ay ka qabeen Hir Shabeellane la yiri muddo 9 cisha ayaan tabashadiini ku xalinaynaa. Annaga bili'aadan ama Itoobiyaan ama Kenyaati ama dad gobol kale noogu yimid halkeena uma furneen. Dad annaga naga dhashay oo gobolkan ka dhashay oo dadkan la dhashay oo dowladda federaalka wasiirka batroolka agaasimaha muxuu ahaa hay-adda sirdoonka qaranka xildhibaanada u dhashay dalkan iyo dadkan ka dhashay ayaa arintaas dhaxda u xirtay. Meel fiicanayna u joogtaan leeyahay. Waxa dhimanay inay wanaag ku dhamaano.
Okay, waa maasanta Xasan. Haye Cabdiraxmaan, waa maqlaysa Xasan sidoo hadalku dhigay.
Walaalkay waa maqlay hadalka sidoo u dhigay. Dabcan asiga sidii la tahay ayuu abaaray. Horta waxa la yiri qofku haduu wuxuu soo maray una garanaynin wuxuu u socdaan ma garanayo. Sida ogtahay maamulka Hir Shabeelle ay ku reer Hiiraan diidan ayaa la dhisay. Diidmadiina waxaa ka dhashay inay foolkaanooyinkan iyo dhibaatadaanu ay joogto noqdaan. Waxaa ogtahay teeramkii 2aad ee la dhisay Hir Shabeelle kacdoon hubaysan ayaa dhacay oo hogaaminayo janankii reer Hiiraan General Abukar Xuud. Sidaan oo kaleetood ayaa inta loo yimiday ayaa se shaqsiyan ah ayaa diyaarad loo saaray ase Muqdisho lagi hoteelka markii la geeyay waxaa la yiri garoonka inta warqad laga dhigay kuma laaba kariyo. Markaas in la saraacadka nolo sheegay oo nolo akhrinay waxa kamid ahay caasimadii ayaa miiska saaran oo socota Cali Guudla waa Beledweyne maanaaya subax u yimaadaan waa ku dhawaaqayaa in caasimadu ay Beledweyne tahay. Waxbana kama soo bixin. Foolkaanadaanu mar 2aad ayay qaraxday. Waxay gaartay inaa xirooyinkii dowladda ay la wareegaan jamhado ka soo horjeeda oo Hiiraan state sheeganaya. Tabashada reer Hiiraan waa mid boqorka ugu sareeyo canuga caloosha ku jiraana oo qabaxta iska day adigu mid caadi ah socday. Waxay u baahan tahay xal sax ah oo la asiibo. Sababta aan u cadeynayo aan lahayn waddii saxda looma marin ayuko jiro oo maamula lala ma halline si jifeysan oo qabiileysan ayaa inta lagu la xalay ayaa shakhsi loo qanciyay ayaa wax yar oo jeeb gelis ah inta la sii baabuurka aan saarana kama heli kartina la yiri xabar magii la geeyana waxa wax yar doona sidii kuwii hore loo xayiray aniga tabashada aan qabno amba sida xalku uu ahay uma arka sidaas waxaan u arkaa inuu sida xalku uu ahay ahayd ayagoo isku xiran hiiraan state inay inta lala hadlay ee meel degan magaalada ka baxaan kabacdina wada hadal la galo si miisaaniyad iyo dhameystir leh wax la wada xaliyaan aan doonayn sidaas darteed marka aan waxaan leeyahay ma la marin waddii saxda ah
waa ma san tahay ma ku muuqdaan sida uu Cabdiraxmaan hadalku u dhigayo inay ahayd in wax loo bilaabo
maya ima muuqdaan dadka anaga noo yimid waa dad anaga naga dhashay jananka uu sheegaa General Abukar Xuud kaligii shakhsigiisa ayuu ka tagay magaalada Beledweyne Muqdishona tagay hadda tiyaanu tii way ka bedelantaani karnaa dadka anaga noo yimiday oo xildhibaanka xildhibaanada iyo wasiirka batroolka ee maxuu ahaay agaasimaha sirdoonka hay'adda sirdoonka qaranka intuba waa dad dadkan ka dhashay waa dad dadkan dhibaatada hayso ama magaalada Beledweyne ama qaan ilaahda gobolka Hiiraan dhibaatada ay qabaan dad dareemayo oo boqtu ayaga ay kula taalo waxay u istaageen arintaas in ay maxuu ahaay halka gaaraan wayna ballan qaadeen xilligii hore waxa jirtay inay xildhibaanada iyo siyaasiinta gobolkan ka soo jeeda ay fikirkan ku qaybsanaayeen maanta laakiin waxaan dhihi karnaa way u midaysan yihiin waana xilligii ugu horeeyay oo dhihi karno waa loo istaagay arintaa wacyiga ka jiray Beledweynana wax la soo koobi kara ma aha dadkuna waxa waa magaca hadda walaalkay sheegay Hiiraan State Hiiraan State waxa ka fiican anagoo beelahana la xajooday
waa maasanta waa maqleysa wuxuu leeyahay Xasan markii hore dadka deegaanka siyaasiyiinta way ku qaybsanaayeen laakiin hadda sida wax loo wajahayo waa ay ku mideysan yihiin hawshan ayaga qabtay
sida hadda walaalkay ka dhawaajiyay horta waa maqlihaya muhiimadda hadalka waxa la rabaa in loo abaaro si reality ah oo aan marna madmadow aan la gelin loo baahanyahay shalay Xuud wuxuu hoggaaminayaa kacdoon kacdoonka xaqabeelaysnaado laakiin wuxuu ahaa magac uu ahaa madax sida magacaana waxa waa qof ayaa mas'uulka madaxdu ahaa qofkii lagala baxay ayaa la qaatay kacdoonkii ma istaagin mana joogsan ku cusub ayaa yimid sidii uu bilowday hadda nimanka la qaaday maanta waa niman tirsamo oo hebel baa Cabdullaahi Ganay iyo ninka la yiraahdo Culow iyo Elkacas shalay saddexdoodu kamid ma ahayn kacdoonkii ka horeeyay birriina kacdoonka imaanaya ayuu kamid noqon mahayaan kuwa kale cusub ayaa kacaya waxaa loo baahan yahay marka kacdoon markii la xalinayo in miisaaniyadda lagu xalinayo ay caddahay waxa waa tabashada yaa qaba cid qabteen lagala fadhiisto oo lagala macaamilo waxa ay ku qaraan loo sheego
waa maasanta waa soo gabagabeynayna Xasan aadan ku seenaya sagaashan cisho ayay dawladda dhexe ama mas'uuliyiintii yimid Beledweyne ay sheegeen in hawsha lagu dhameynayo ma kula tahay in sagaashanka wax lagu dhameyn karo
haa way ila tahay waxay ugu la tahay sideedaba wuxuu bilaabay leeyihiin dhamaadna way leeyihiin sagaashanka cisho hadda waxa noo muuqata inay bilaawtay haddii sagaashanka noogu dhamaatane alxamdulillaah haddii noogu dhamaayo weysane waxaan aaminsanahay ayadoo qabya inay bisha bilaha ku xiga ay noo dhamaanayaan waayo hadda ka hor maba loo aanbaqaadinba hadda in loo aanbaqaadan aaminsanahay inay noo dhamaanayaan qaba
waa maasanta haye gabagabada Cabdiraxmaan
kuma dhaman karteen aaminsanahay dhalabteedna waay sababtan waxaan cadeynayaa maamul ayaa ka jira magaaladan oo dhinac ka joogo oo leeyahay Hirshabeel halka wax qayb kama aheen bal kuma qanacsaneen idaacadii ka hadlayeen waxayna aaminsanaayeen macnaha in la gaar maray xukuumadoodii iyo nidaamkoodii la gaar maray aaminsan yihiin sidoo kale dadkan waxa loo sheegay sagaashan casho qofka siyaasiga markuu xukuumadda joogo isagoo xalka ahaa waxa waa waxba u muuqanaya laakiin waxba isbedeli karo halkaas aniga ma aaminsani in marka sagaashan casho lagu xalli karo bal haddii sagaashan ka casho la gaaro waxna la xalli waayo foolkaanadii hore mid ka adag ayaa qirxi doonta
intaa waxaa ku eeg xubinteena dooda gaaban waxaa dooda igala qayb galay toddobaadkan Xasan Maxamuud Barrow iyo Cabdiraxmaan Maxamed Odowa inta doodan mid la mid ahaan dib kaga kulmeyno waxaan idinku dhaafayaa nabadgelyo.
aad buu u mahadsan yahay wariyaha v o a xuseen xasan dhaqane. markana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataa heestan. codkaasi fanaanada kiin jaamaca wuxuu gabagabo u ahaa idaacaddii caawa iyo dunida oo si toos idinkaga imaanaysa laanta afka soomaaliga v o a. Tan iyo kulanti dambe waxaan idin leenahay nabadgelyo.
Afakhriga xoolaha ka hadhi xanuunka shifaa.